Tie ir 12 cilvēki, kas nogādāti slimnīcā. Viens gadījums saistīts ar to, ka cietis ir bērns, 10 gadus vecs zēns, kurš istabā mēģināja palaist petardu, traumējot plaukstu un guva plēstas brūces vairākos pirkstos. Un pārējie 11 ir pieaugušie vecumā no 24 līdz 57 gadi. Pārsvarā vīrieši, tikai vienā gadījumā ir sieviete, kurai petardas izsprāgus rokās, iesprāgstot ceļā, radot smagas traumas, aizdomas par pieras kaulu, lūzumu, atsābo labdegumu un nogādāt pie speciālistiem no reģiona Rīgā. No visiem gadījumiem skatoties, 9 gadījumos trāpīts ar petardēm, raķetēm ir sejā, tā skaitā acīs, tas ir ļoti daudz, skatoties no iepriekšējo gadu datiem, un ir brūces, apdegumi, vairākos gadījumos sejas kaulu lūzumu, arī vienā gadījumā mutes dobumu traumu, tāpat arī atsmaka ievainojumu, plus vēl tā kā ir izsprāguši no rokām, vairākos gadījumos ir arī roku plaukstu apdegumi.